здравейте. Добро утро на всички. И благодаря за това, че ще ни отразите навсякъде. Така, събрали сме се за някои неща. Основното е да обясним какво е Bright, защо се събираме и какви са нашите цели. С мен са колегите от Управителния съвет. Казвам се Доброслав Димитров, председател съм на Bright, както и доскоро председател на Бърз асоциация на софтуерните компании. С мен са Светлана Боянова, която е председател на Института за агростратегии и иновации, Илия Кръстев, председател на iBest, и Светозар Георгиев, председател на BESCO. Ние сме част от голямото обединение, бих казал безпрецедентното обединение, което отне няколко години да направим на всички влиятелни високотехнологични асоциации и клъстери в България, които успяхме в крайна сметка да направим това обединение, за да може да свършим няколко неща. Причината да съберем е осъзнаването, че България, както и света, се намира пред една огромна тектонична промяна, която икономически ще трансформира целият свят, но в това върви както и социално, и обществено, и всеки един аспект до най-индивидуалното възможно ниво. Причината това да се случва е така наречената пета индустриална революция, която ще трансформира всичко около нас. Нашата амбиция е да помогнем на България да премине през тази огромна промяна. Фокусът на тристранния съвет, на който се дискутират тези въпроси, определено трябва да премине към това да се лансира високотехнологична икономика, която е на дневен ред. Единственото решение да се справим с тази задача е да направим качествен скок в продуктивността. Тук не става дума за няколко процентчета, 1, 2, 3 или 5. Става дума за качествен скок. И това, което сме правили до сега, не е работещо и няма как да работи, за да успеем да останем конкурентни въобще в средата, в която се намираме. Държавите, които направят този качествен скок, ще са добре. Тези, които не направят този качествен скок, няма да са добре. И ме ми се иска, ние сме от тези първите. За да се случи това, на нас ни трябват, така да се каже, големи промени, които се случват бързо и се прилагат в практиката, не стоят на хартия. Исторически във всяка една индустриална революция, единственият начин да се справиш е да се опреш на три опори. Първата опора, това е достъпът до талант. Достъпът до талант, това е образование, това е преквалификация, това е привличане на хора от други държави. Това няма как да бъде заобиколено. В центъра на технологиите се намира човек. Ако нямаме правилните таланти, нямаме нищо. Второто опора, това е средата. Средата е всичко, което засяга реално от физическата среда, дали живеем в уредена държава или не, минавайки през регулациите, през данъчно-осигурителната система, образователната система и всичко останало, което реално ни заобикаля и предославя така една технологичност във всяка една сфера. И третото, без което нито една модерна демократична държава не може, това е върховенството на закона. Тези три неща трябва да се движат едновременно, трябва да се случват едновременно. Това, което ние смятаме, и за това така сме се събрали, ще минем после това по малко повече детайл, е, че единственият начин да се справим с това предизвикателство е ако работим заедно. Затова имаме желанието да протегнем ръка към всички установени работодателски организации, държавата, синдикатите, обществото във всяка една негова изразеност, тъй като само заедно може да прескочим пропастта, която се разтваря между високотехнологичните икономики и икономиките на миналото. Не мога да подчертая достатъчно дебело колко е важно да прескочим това предизвикателство, да прескочим този разлом и да се окажем от правилната страна на историята. Единственият начин е точно този. всички заедно с ясното разбиране, че бъдещето е технологично и няма как нито един сектор да оцелее икономически, ако не се инвестира в огромната му, така се каже, повишаване на продуктивност, можене и конкурентност в всяко едно измерение. С това бих искал да дам думата на Зарко да продължи.
Да, благодаря много. Аз в частност имам доста опит с привличане на чуждестранни инвестиции в България, както и развиване на компании от ранна възраст до наистина успешни глобални играчи. А в организацията, която представлявам, предприемаческата организация BESCO, ние имаме членове от над 70 индустрии. Заедно с колегите, които са до мен от другите организации, списъка е още по-голям и по-пъстър. Всеки ден ние наблюдаваме всъщност колко е трудно и колко е тежка борбата да бъде поставена България на картата на света като едно място, в което е добро да се прави бизнес. Затова и за нас е критично важно неща като членство в Шенген, пълноправното членство в Шенген, в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и пълноправното интегриране на България в икономическото ядро на Европа, да е абсолютен приоритет, час по-скоро, не след година, две, три, а сега. Защото това е единственият начин и е наистина да помогнем на българските предприемачи да развиват продукти на световно ниво, а оттам и да направим България по-богата. А всъщност има много с какво да се гордеем. Сигурен съм, че всички от вас знаете, първия лицензиран карго-дрон за превоз на товари е създаден от двама братия българи тук в София. Наносателити, създадени в България, летят в момента над нас. Ако щете, Мишел Обама и Бионсе носят чанти и обувки от компанията на три дами, произведени в Пещера. А пък над 4% от всички уебсайтове по света работят на инфраструктура отново на българска компания. Имаме вече няколко компании с оценка над милиард долара и доста други, които се приближават към тази граница. Можем да кажем, че за последните 10-12 години доста неща като бизнес среда се подобриха, но, за съжаление, това не беше благодарение на много структурирана и последователна държавна политика. Затова от няколко години ние с колегите от другите организации, които сме днес тук с вас, работим доста активно с всички партньори, както Добри каза, от законодателя, политическите партии, държавната администрация и синдикати, така че да променим и подобрим законовата рамка. Защото ще кажете, да, то всъщност има доста прогрес в последните 10 години, само че, за съжаление, този прогрес е илюзорен, защото този прогрес е спрямо нашето предишно състояние. Само че през това време света също се е преместил напред. И всъщност ние в доста аспекти изоставаме. И това трябва да ни алармира. Свидетели сме всеки ден как се инвестират 50-100 милиона в предприятия и дейта центрове и други индустриални центрове около нас. Гърция, Румъния, Сърбия, Северна Македония. Но някакси България дори не е в списъка с така избраните държави за разглеждане. Защото изоставаме в аспекти като стимулиране на инвестициите. Така че ние днес сме тук пред вас, за да изкажем нашето абсолютно дефинитивно желание да обединим сили, както колегата Добри каза, и да работим още по-активно сега, не след година-две, не тогава, когато всичко се е наредило политически, икономически и е дошъл този добър момент. Не, сега. Защото нашата амбиция е наистина да имаме качествено подобрение на ситуацията в България, на икономическия растеж. Едно изследване на Световната банка неотдавна предопредели след дълбок анализ горе-долу три пътя за развитие на държавата напред. А именно, че ние може да достигнем средно европейските нива на качество на живот и икономическа мощ след 15 години, след 30 години или никога. И има доста ясно разписани параметри и стъпки, които трябва да се изпълнят, за да стигнем това средно европейско ниво за 15 години. Ние го виждаме този път и вярваме в него. Той може да стане. Затова сме днес тук с вас и затова декларираме нашето желание да работим, независимо от политическа ситуация в България, защото ние нямаме време за губене и вярваме, че с обединени усилия това е абсолютно постижима цел. Така че може да разчитате на нас. И сега ще дам думата на колежката, за да продължи от още един интересен аспект.
Да, здравейте отново. Светлана се казвам Боянова, за която не ме познава, освен че съм председател на Института за агростратегия и иновации. Също съм и ръководител на първия европейски цифроземеделски хъб, така да се каже. И всъщност участието ми в Брайт в двете си качества е, за да ви покажа, че идеята на подобни обединения, каквото е Брайт, е не просто защото искаме да сме много високо технологични и така, просто защото е модерно, защото е революция и защото, нали, трябва да не изоставаме. Това е така, но всъщност ние всъщност трябва да обвиняваме усилия, за да сме полезни на някого. В случая, тук аз участвам, за да помогна на българския земеделски сектор да бъде високотехнологичен, не за да е модерен, а за да може да бъде наистина по-добър развит като сектор, защото всички ние с вас консумираме храна и искаме да имаме стабилно земеделско устойчиво производство. Без високите технологии това няма как да се случи. Може би не знаете, но земеделския сектор въобще в Европейския съюз е един от най-слабо развитите технологично. Тоест, това не е въпрос, който седи само в България. Колкото и усилия да прави Европейска комисия в тая посока, ако ние самите тук на местно ниво не си подадем ръка български технологични фирми с български земеделски производители, малко трудно ще ни се получи това, което целим. А ние всъщност какво целим? Ако следите сектора как се развива в последните години, той е изправен пред много сериозни предизвикателства. Имаме сериозни климатични промени, не само жегата, която в момента ни мъчи, нали всички нас тук. Източниците на вода все повече намаляват, градушки, всякакви такива неблагоприятни климатични условия. Да не говорим, че имаме сериозно изменение на търговската картинка Европейски съюз и трети страни. И както може би видяхте, и войната в Украина удари много сериозно секторите на земеделието и на агрохранителната въобще индустрия, не само България, но и всички околни около Украйна страни, членки на Европейския съюз, видяха, че имаме проблем. Не на последно място имаме много сериозни вътрешни проблеми, свързани с работната ръка. Значи, ако сега вие искате череши, да отидете си вземете, защото сезона има сега, искам да ви кажа, че нашите земеделски производители трудно ви ги осигуряват на пазара, просто защото остават черешите по дърветата. Няма кой да ги обере. И в решаването на абсолютно тези супер важни въпроси за нашия сектор, ние имаме нужда да си подадем ръка за високотехнологичните фирми и да наблегнем на прецизното земеделие, прецизно наторяване, прецизно поливане, за да пестим водата и така нататък. Също така доста социални иновации. Може тук да се пошегуваме, ако в някои от секторите изкуственият интелект е голям проблем. Повярвайте ни, в нашия сектор няма да има такъв проблем, защото няма кой да заместим. То просто няма работна ръка. Така че ще ни бъдат welcome всякакви такива технологични компании, които могат да помогнат на нашите земеделски производители. Ако за растениевъдството има доста добри продукти развити, използват се автоматизация, роботизация, сателитни снимки за наблюдаване на посевите. Искам ви кажа, че в сектора на животновъдството нещата са доста по-зле и по-назад. А това е нещо, което се прави 24/7 цялата година. Така че искаме заедно, няколко пъти ще чуете днес думата заедно, искаме заедно да правим обединения, които си струват и които ще бъдат полезни на хората. Така че ще отдадем всичката си енергия да свържем българските потребители на високите технологии с тези, които ги създават, за да може да движим напред земеделския сектор.
Yeah. Аз като последен ми имам така предимството да говоря по-малко, защото голяма част от нещата, които трябваше да бъдат казани, бяха казани. Нямаме време. Всъщност, защо правим това, което правим в момента? Защото времето ни... Аз смятам, че времето ни свършва. Свършва по отношение на това, че в политически нестабилната ситуация, в която оперираме като икономика, като държава, в контекста на едни промени глобални, които се случват със скорост, която дори не можем да се представим. И моето очакване е, че след като минат изборите по цял свят, които се случват тази година, тая скорост ще се увеличи още повече. Ние като икономика и като политики продължаваме да сме фокусирани върху миналото. Много малко говорим за бъдеще, страшно много говорим за минало, икономическо минало, дори и данните, които Зарко цитира, те са към някакъв статичен момент в миналото. Нещата, пак казвам, ще се променят с различна скорост. Тая скорост ние в момента дори не можем да се представим. И това колко бързо се адаптираме ще е от изключително значение по отношение на това как се развива тая икономика. Също така ние постоянно се говорим за настигане, догонване и така нататък. На мен ми се иска повече да се говорим за лидерство, за това как можем да сме най-бързи, а не как постоянно настигаме някой, и да се говорим за това как другите трябва да настигат нас. Този разговор също отсъства, както в политически, така и в икономически контекст. Няма събитие, на което не си говорим, за колко години ще настигнем, кого ще настигнем и така нататък. На мен леко ми писна от това. Не знам при вас как е положението, но аз не искам да живея в икономика и в държава, в която постоянно настигам някой. Така че смисъла на това обединение е да сме лидери по отношение на това как се развива икономиката, по отношение на това как функционира тя. Другите да се съобразяват с нас, а не ние постоянно се съобразяваме с другите. Това е възможно. В България има страхотни хора, които могат да го направят това нещо. И това как всъщност превеждаме и правим превод на това какво се случва по света към българската действителност е една от другите задачи, с които ние ще се нагърбим. Трябва превод в реално време. Не превод след 2 месеца, не превод след като са приключили всички неща, превод в реално време, който да се изразява в политики за изпреварващо развитие. Трябва да имаме най-добрата образователна система в Европа. Ние продължаваме пак да говорим за това как се догонваме всъщност принципи, програми и така нататък, които са били реализирани преди години вече в държавите, които се опитваме да настигнем. Ние можем да имаме лидерска позиция. Трябва да сме по-амбициозни и по-смели. И това можем да направим само заедно. И за това сме се събрали и даваме старт сега пред вас на един такъв процес, който мисля, че няма да пестим енергия и време, за да стигнем до този резултат. Това е като така завършване на първата част от мен.
Благодаря. Ами, доста стегнато и организирано, както в нашите индустрии сме известни с това, че няма никакво време и трябва времето да се пести и да сме ефективни. Така че това бяха нашите основни послания. Ако имате въпроси, с удоволствие бихме отговорили на тях.
Здравейте, аз съм Джесика от екипа на Forbes България. Интересуваме защо това обединение се случва сега и каква е причината да отнеме време да не се случи по-рано?
То е свързано с самата идея на технологичния бизнес, а именно, че постоянно се появяват нови индустрии, които се случат буквално в рамките на няколко години. Ние това обединение сме започнали да го правим от преди 5 години и просто когато става дума за много-много наброй различни хора, различни асоциации, различни виждания, които трябва да напаснем един с друг, отнема време, тъй като това не е като да правиш компания или фирма или нещо от този сорт. Трябва да вземеш предвид, така се каже, вижданията на всеки един човек. Така че всяка една дейност, която е свързана с работа с много хора, винаги е свързана с много комуникации и необходимо за стиковане на вижданията. Допълнение към това трябва да се вземе предвид, че ситуацията в момента е различна от преди 5 години, реално или 6. За тези 6 години минахме през една световна пандемия, започна една война в Европа, която не се е случвала от 80 години. И всички видяха какво случва на болното поле, а именно, че технологиите решават всичко. И колко всъщност сме уязвими, ако щете и логистично, това се видя и по време на COVID-кризата, това се видя и по време на на войната там. И основното нещо, което всъщност се показа, е, че държавите, които имат такива индустрии, тъй като това не е една индустрия, технологиите не е сектор. Технологиите са хоризонтално ниво, което всяка една държава трябва да има. И се показва, че независимо какви кризи минават, тези сектори и индустрии, и въобще компаниите, които са технологични, не може да ги бутне нищо. И това, тази демонстрация, така да се каже, изкристализира важността да имаме по-единен подход. И накрая на финала, преди година и половина, революцията, която беше подета от изкуствен интелект, която вече буквално в дума на всеки един човек, образно казано, завърши този процес и мисля, че вече няма хора, които да се чудят дали или ако трябва да обърнем внимание на тези технологични индустрии. Така че това е, така да се каже, в най-общ план. Просто не му беше времето преди 5 години, сега вече му дойде, колеги. Нещо, ако съм изпуснал.
Здравейте, Иоан Запрянов от Капитал. Дали мога да ви помоля да обясните конкретно какви всъщност неща трябва да бъдат свършени, с кого трябва да си говорите, кого трябва да убедите, закони ли трябва да бъдат приети, решения на Министерски съвет и съответно всъщност с кого искате да си говорите, предвид, че както споменахте, те министрите за 3 месеца я има, я няма.
Ако може само да допълня въпроса на колегата Тотева БТА, практически да обясните как новата организация, както представителя на земеделския сектор, ще свърже потребителите на високи технологии с тези, които ги създават. Тоест, как ще стане това нещо, поможе повече подробности.
Да, аз може би ще почнем първо от първия въпрос. Вижте, така или иначе, ключов аспект от работата на работодателските индустриалните организации е промяната на политики. Ние реално това работим. Нашата задача е да изкристализираме приоритетите и мненията на нашите членове, това да бъде транслирано в някакъв вид политики, които след това да бъдат обсъждани, доразвивани и в крайна сметка приемани като законови рамки, закони, административни актове и така нататък. Така че ние вече това така или иначе го правим, но по-отделно, често пъти синхронизирано, но не съвсем. Идеята в момента е от една страна ние да синхронизираме още повече нашите действия и от втора страна да заявим още повече нашето желание да бъдем смятани, считани и приемани като пълноправен член на масата на диалога. Затова и не е тайна, че една от нашите амбиции като Брайт е да кандидатстваме за тристранката като пълноправен член, тъй като реално индустриите, които представляваме като разнообразие и като чист обем на икономическата си мощ, може би гонят около 20% от брутния продукт на България. И някакси не е нормално ние да не сме представени по-пряко. Това не значи, че нямаме диалог, естествено, с всички институции, дори обратното, но това е още един инструмент, в никакъв случай самоцел, който ние ще преследваме сега като едно ядро.
Да допълня. Аз съм доста практичен човек и разбирам какво ни питате. Допълнение към политиките, които са основата. Без тях няма как да стане. Искаме, не искаме, който и да е министър, ни трябва да може да работим с който и да е министър по всяко време, ако имаме някаква принципна посока и ние ви показахме, че я имаме. Сега специално за земеделското производство и нашите производители искам да ви кажа, че те дори не се познават. Имам предвид. Брайт ще бъде платформата да могат да седнат да си говорят. Не може технологичните фирми да правят страхотни неща, които нашите земеделски производители нито ги разбират, нито са чували за тях. Тоест тази връзка ние трябва да работим, да няма тази дупка между тях. Защото обикновено и в момента е така, повечето от Земеделските производители, например, работят с фирми за семена, фирми за торове, фирми за технологии, фирми за не знам. И всеки ден в тяхното стопанство мога да дойде някой да им каже, това е супер, това е идеално. Не, ние искаме в момента да им предложим нещо, което да им върши работа цялостно, под тяхна кройка да бъде, за това стопанство да бъде. Не по принцип, че е много хубаво да си купи някаква джаджа и да си я сложи в стопанството, а да му кажем, да, това нещо за тебе е добре, защо ще доведе. Намаляваш си разходите, увеличаваш си печалбата, намираш работната ръка, която ти трябва. Справяш се с екологичните изисквания, защото те в момента много трудно се справят с тия въпроси. Тоест искаме да има по-сериозен разговор между технологичните фирми и земеделските производители, за да имаме прогрес, за който говорихме преди малко. И ние така си го представяме чрез по-сериозни срещи, по-често, по-детайлно, да се говори помежду им. Да не ви кажа, че по отношение на образованието, от което тръгваме всъщност реално за всичко, повярвайте ми, техническите университети много, много малко знаят за земеделските въпроси, например, и обратно в земеделските университети не се преподава, няма такава дисциплина или някакъв опит лек да се говори за високите технологии. Имаме такива, които са за машини, за земеделски техники, за трактори, но това не е в момента ситуацията, в която те работят и трябва бързо да се справят земеделските производители също. Така, това е от мен.
Да, всички се включим на това нещо, тъй като въпросът е много на място. Затова са различни асоциации. Всяка една асоциация и клъстър има, така се каже, познание в една или друга област, в която може да се правят политики. А това, което Брайт обединява, да стане ясно, че това не се прави самоцелно за един сектор или друг, а всъщност от цялостната картинка ще дам един много конкретен пример, който с години продължава този проблем да си го борим, така като представител на IT индустрията, е, че постоянно се говори примерно, че IT индустрията има проблем с кадрите. Това, което постоянно се налага, ще обясняваме отново и отново, че IT индустрията проблем с кадрите няма. България има проблем, че IT индустрията има проблем с кадрите. Защото българската икономика е на последно място по дигитализация в Европейския съюз. В същото време IT индустрията на България е лидер в Югоизточна Европа. Нали? Два свята. И за да може да обясним тази, така се каже, това счупване и късане на две реалности реално, на нас ни трябва този инструмент. Когато се става дума за данъчно-осигурителната система на България, която между другото е много конкурентна или беше до съвсем скоро, е нещо, което не е самоцелно. Не защото една или друга компания ни се плаща данъци, защото ние гледаме общата картина, можем ли да привлечем високотехнологични компании в България с сегашната си данъчна система или ако я променим. Друга конкретна голяма тема, която не се говори и може би не се и разбира до голяма степен, е разговорът ни за данъчно-осигурителната ни система в смисъла на осигуровките. Тъй като технологичната промяна, която се случва и която буквално ще бъдем свидетели в следващите няколко години, ами ще го кажа така, роботите осигуровки не плащат. И ние трябва да седнем и да направим много сериозен разговор как си представяме тази система да работи в новите икономически реалности, които няма да се случат след 20 години, ще се случат след 2 години, ще се случат след 3 години. И това са все конкретни политики, които са по различните вертикали и за да съберем нужната подкрепа и разбиране, единственият начин това да се случи е да подходим холистично към този проблем и да стане ясно, че ние работим за интереса на България, за всяка една индустрия, за всеки един сектор, за да не ни изненада зимата по много, много неприятен начин. И това са все политики, когато говорим за таланти отново, това са политики, пак казвам, всяка една асоциация разбира се, има конкретни познания, но когато става дума за теми, които Баском, примерно, една от асоциациите, която работи по тях е технологичните училища на България. Те са от ключово значение. Ние трябва да станем всички училища, технологичността е новата грамотност, всички 2000 училища в България трябва да бъдат променени в тази посока, но паралелно с това трябва да имаме и вертикала конкретни политики за създаване на технологични училища, които реално да са лидерите в, както Илия също много хубаво формулира, ние да водим разговора, а не постоянно да следваме. Така че това са все различни вертикали, които са подчинени обаче на една цел. И те ще се сменят във времето, когато затворим една тема, Ще преминаваме към следваща и ще разчитаме на всеки един от колегите, които имат специфичното ноу-хау за техните секторни политики. Илия?
Аз ще повторя въпросите, защото според мен половината зала ги забрави. По отношение на това, с кой значи, едното беше с кой ще работим, с кой ще говорим, другото беше по какъв начин ще направим връзката между хората, които създават технологии и хората, които ги ползват. И тези неща за мен са свързани. С кой ще работим? С всеки, който има отношение към взимането на решения, без значение дали е там за 3 месеца, 6 месеца, 2 години. Това, което си говорихме за политическата нестабилност, трябва от някъде да има последователна стратегия по отношение на това, какво ще се случва. И най-логично е това под някаква форма да дойде, от бизнеса. И такъв тип позиция, тя трябва да е последователна и да няма значение с кой е необходимо да се говори. С всеки, който е необходимо, ще се говори и ще се натиска в посока на това по какъв начин трансформираме икономиката. Но другите участници в този процес е това, с кой ние говорим. Ние тепърва ще водим разговори и стартираме един процес на привличане на други, на още индустрии към тази, към Bright като работодателска организация. И третия всъщност стейкхолдър, третия участник в всичко това е обществото. Значи ние ще говорим и на обществото по отношение на това, което казах в началото. По какъв начин тези теми се разбират от по-широка група хора, защото в момента те не се. Когато тези теми не се разбират от по-широка група хора, крайният резултат от това е, че политиците не им обръщат достатъчно внимание. И всъщност това според мен е един от проблемите, които имаме така от доста време, а именно голяма част от политиката в България се води на база електоралния ефект и по-малка част от нея се води на база икономическата или социалната и всъщност социалния резултат. За да можем да обърнем също тая тенденция, трябва да има разбиране по отношение на обществото, кои са наистина важните неща, кога става въпрос за развитие на економика. Затова казвам, че другия участник в тая комуникация ще бъде обществото. И в частта с комуникацията с обществото също така ще обясняваме и ще показваме всъщност къде е връзката между хората, които изграждат технологии, хората, които ги ползват, какви са ползите от това и по какъв начин това може да се използва, за да вървим всички заедно в един по-бърз темп към някаква крайна точка, към която искаме да стигнем.
Здравейте, Иван Нончев от Direct Business Review. Господин Георгиев, малко ме изпревари с първи въпрос за тристранката, защото ще ви питам дали ще кандидатствате, но като продължение... Смятате ли, че в тази форма на диалог между държава, синдикати и работодателски организации в момента има определени дефицити? Защото в учениците по икономика, ние като говорим за про-бизнес политики, ясно какво трябва да си има предвид, намаляване на административна тежест, гъвкавост на пазара на труда и така нататък. Тук насикне да говорим колко ще вземе 0% ДДС, колко ще е минималната заплата, колко ще вземе повече субсидии и компенсации, говоря от гледна точка на работодателски организации. Имате ли амбиция да промените този тон на разговор? И смятате ли, че наистина до този момент поне някакси темата за бизнес политиките беше до голяма степен изкривена? Благодаря.
Хубав въпрос. Това е идеята на, така се каже, на една от целите ни, както и Зарко го определи, не е само цел да сме част от тристранния съвет. То е необходимост. Тъй като хората, които са там, взимат решения и обсъждат въпроси с липса на информация. И тук това не е критика нито към колегите от другите работодателски организации, нито към държавата, нито към синдикатите. Чисто и просто става дума за липса на информация. Когато се дискутира една икономика на държава, имаме наистина различни интереси от различен аспект и всеки един от тези аспекти трябва да бъде взет предвид. Така че минималната заплата е тема и тя трябва да бъде дискутирана, но така трябва да бъде дискутиран и максимален осигурителен доход, както споменах преди малко. По същия начин трябва да бъде дискутиран ДДС, дали да бъде в една форма или друга, или пък субсидиите, които за едни сектори са от ключово значение стратегическо и те трябва да съществуват. Този целият разговор трябва да върви заедно. Това, което ние виждаме като дефицит, е, че промяната, която се случва, тя е нова парадигма на икономиката и реално колегите, които досега са участвали в този разговор, буквално им липсва част от тази информация и те не могат да вземат верните решения. И това е нашата, така се каже, роля и амбиция да помогнем на всички останали да се придвижим напред. Нито можем без установената индустрия и въобще икономически сектори, нито пък можем без новата. Реално новата и старата трябва да бъдат заедно. В момента този диалог е скъсан и това се каже, това е идеята да имаме така много голямата решимост да участваме в този диалог. Колеги? Добре. Изключително дисциплинирано и стегнато. Много съм доволен. Благодаря за така, въпросите. Бяха определено ценни, тъй като успяха да успеем да отговорим и на другите неща, които може би не покрихме в самото начало. Това, което ни е голямото желание да остане, са няколко положителни послания. България може да бъде лидер. Това може би е нещо, което трябва да си повтаряме всеки ден. България е лидер в някои области, но България може да бъде лидер във всички области или по-скоро в общата икономика. И за да се случи това, не трябва нещо извънредно, кое знае какво да стане. Просто трябва да възстановим разговора между тези, които така се каже, имат познанието и тези, които досега са носили икономиката. Така че тази заедност в едно можем да постигнем нещо много по-голямо. Предизвикателството е голямо. Единственият една птичка пролет не прави. Нито един министър, който там ще е за 3 месеца или за повече, може да промени една индустрия. Нито една политическа партия, нито ако щете едно правителство, ако обществото няма общото разбиране, че има нужда от такава промяна. Не може да променим образователната система, ако обществото не види такава необходимост. Дори да спечелим учителите, пак не става само с тях. Така че подходът трябва да бъде цялостен, всички да сме зад това нещо, за да можем да направим наистина смели промени в една или друга сфера, да не позволим финансовата стабилност на държавата, да можем да постигнем големите цели на държавата ни, които не ги изборихме конкретно, но мисля, че от сутрин до вечер се говорят. Единственият начин това да стане е всички да участваме в този разговор с ясното разбиране, че хоризонта ни е много кратък, много близък. И съдбата на това никога не се е случвало, така да го кажа. Никога с такава скорост не се е променял света и реално съдбата на държавите се решава в момента. Аз вярвам, че може да сме от правилната страна на този икономически разлом, който се отваря, но трябва да действаме сега и това е нашата амбиция. И отново благодаря за вниманието и за това, че ще сте част от този диалог да стигнем до хората. Благодаря.